Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Zbog nepostojanja konsenzusa u Srpskoj, ideja o održavanju referenduma o statusu Republike Srpske 2018. biće razmatrana kasnije, izjavio Dodik.
Uragan Irma stigao do američke obale. Meteorolozi upozoravaju da najgore tek slijedi.
Obilježavanje 22 godine od progona Srba iz Vozuće.
Ustoličen episkop Bihaćko-Petrovački Sergije.
Košarkaši Srbije plasirali su se u četvrtfinale evropskog prvenstva pobjedom protiv Mađarske.
Vrijeme je promjenjivo oblačno i toplo, sutra još toplije, poslije podne jače padavine. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da će ideja o mogućem održavanju referenduma o statusu Republike Srpske u 2018. godini biti razmatrana kasnije, ukoliko se ne stvore neki ekstremni uslovi za njegovo održavanje. Dodik je ovo izjavio u Bijeljini, gdje je završeno dvodnevno savjetovanje SNSD-a na kojem su dogovorene operativne aktivnosti i ciljevi koje stranka treba da postigne na opštim izborima naredne godine. Cilj SNSD-a je pobjeda na pojedinačnim izborima za srpskog člana predsjedništva BiH, predsjednika Republike Srpske i apsolutna većina u Narodnoj skupštini. Opširnije Lidija Bešlić.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da SNSD, cijeneći međunarodne okolnosti i neobezbijeđen konsenzus u okviru Republike Srpske, koji je nemoguće obezbijediti sa članicama Saveza za promjene, smatra da pitanje referenduma o statusu Srpske treba kasnije razmatrati. SNSD će pokušati da u Republici Srpskoj izgradi konsenzus po tom pitanju, istakao je Dodik.
Uz ocjenu da je nemoguće izgraditi konsenzusa, naravno, strankama za SDS-om, koji to ne želi samostalnost Republike Srpske, PDP ne želi samostalnost Republike Srpske, Čavić ne želi samostalnost Republike Srpske, ali su itekako spremni da rade protiv bilo kakve samostalnosti, tako što bi napadali ideje koje dolaze s druge strane. Da ne bi napravilo i podijeljeno društvo u Republici Srpskoj po tom pitanju, SNSD kao odgovorna politička partija to ostavlja za kasnije.
Na predstojećim opštim izborima SNSD je opredijeljen da pobijedi na pojedinačnim izborima za srpskog člana predsjedništva BiH, predsjednika Republike Srpske, da obezbijedi apsolutnu većinu u parlamentu Srpske, te da zajedno sa koalicionim partnerima obezbijedi 10 poslanika u predstavničkom domu parlamenta BiH koji će raditi u korist Republike Srpske, rekao je predsjednik SNSD-a.
Što se tiče parlamentarnog doma federacije, predstavničkog doma, mi želimo da tamo obezbedimo, a vjerujemo da ćemo uspjeti da tamo imamo jednog poslanika i da se Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine ima većina u srpskom domu, većina članova SNSD-a.
Na savjetovanju je razgovarano i o odnosima u BiH. Dodik je naglasio da je na sceni proces stvaranja atmosfere i političkih uslova za kreiranje novog političkog uređenja, koje je započeto sa prevarama u vezi sa popisom stanovništva, gdje se stvara privid kako je BiH većinski bošnjačka zemlja. Sa stanovišta interesa SNSD-a, BiH je isključivo moguća kao izvorna dejtonska teritorija, naglasio je Dodik.
Što se tiče SNSD-a, apsolutno su za nas neprihvatljive bilo kakve kreacije koje su urađene u okviru visokih predstavnika ili bilo kojih institucija na nivou Bosne i Hercegovine, pa i ovi koji su vezani za ponašanje Saveza za promjene u zajedničkim institucijama, zašto SNSD smatra da je to izdajnička politika, izdajničko ponašanje Saveza za promjene na nivou Bosne i Hercegovine.
Na dvodnevnom savjetovanju SNSD u Bijeljini među donijetim zaključcima i podrška deklaraciji koju treba da sačini Republika Srpska i Srbija, ali i podrška Srbima u Federaciji BiH, čiji je položaj danas više ugrožen nego ranije.
Prva konvencija novog političkog projekta Nezavisni blok održava se danas u Velikoj sali parlamenta BiH. U prvom dijelu održana je osnivačka skupština na kojoj je 60 osnivača izabralo novo rukovodstvo koje predvodi predsjednik Senad Šepić.
Najavili su da će Nezavisni blok biti alternativa postojećim političkim elitama i njihovom načinu vladavine. Osnivači Nezavisnog bloka su osim Šepića, Suad Kasumović, Sadik Ahmetović i Salko Sokolović, svi bivši članovi stranke Demokratske akcije.
Već 10 dana traju reagovanja na odluku Regulatorne agencije za komunikacije da novčano kazni RTRS zbog odbijanja da priključi televiziju Katri na Multiplex A. RAK se pozivao na odluku Savjeta ministara iz decembra prošle godine, iako je iz Ministarstva transporta i komunikacija BiH jasno poručeno da zaključci RAK-a nemaju nikakvo uporište u odlukama Savjeta ministara. Naša medijska kuća uložila je žalbu o kojoj bi Savjet Regulatorne agencije za komunikacije trebalo da raspravlja 20. septembra. Opširnije Darko Đurić.
Primjena sile protiv radiotelevizije Republike Srpske. Najava do sada neviđenog pritiska na javni medijski servis stigla je od direktora RAK-a Predraga Kovača. Ovako bi se u dvije rečenice moglo opisati proteklih 10 dana kada je riječ o odnosima na relaciji Regulatorna agencija za komunikacije i RTRS.
Da se provede odluka, postoji mogućnost da Regulatorna agencija za komunikaciju u Bosni i Hercegovini sarađuje sa organima bezbjednosti koji su također po zakonu o komunikacijama dužni da pruže asistenciju Regulatorne agencije za komunikaciju.
Generalni direktor RTRS-a Draško Milinović istakao je da je odluka RAK-a donesena van pravnih okvira i zakona i da je riječ o imovini Republike Srpske.
Odluka Regulatorne agencije nema uporište niti u Ustavu, niti u zakonu, niti postoji zakon u Bosni i Hercegovini koji reguliše oblast, a on bi trebao da se zove zakon o digitalnoj radiodifuziji. Niti odluke Savjeta ministara mogu biti zakon, niti odluke Regulatorne agencije mogu biti zakon, niti u bilo kom slučaju imaju tu pravnu snagu da iscrpe iz bilo kog pravnog osnova kojeg ne postoje da u tom kontekstu kojem pričamo obavežu entitetske emitere. I mi u ovome vidimo primjenu sile od strane organa i institucija iz Sarajeva na imovinu Republike Srpske. To je sva suština.
Imajući u vidu da je odluka RAK-a prvostepena, RTRS je uložio žalbu, a o njoj bi Savjet RAK-a trebalo da raspravlja na sjednici zakazanoj za 20. septembar. Tri su moguće ishoda: da Savjet usvoji žalbu naše medijske kuće, da je odbaci i da preinači prvostepenu odluku. Rukovodstvo RTRS-a dobilo je od Upravnog odbora punu podršku da zaštiti imovinu i interese Radiotelevizije Republike Srpske. Bivši član Savjeta RAK-a i član Upravnog odbora RTRS-a Slobodan Bošković.
Očekujemo da će Savjet RAK-a poništiti ovu nezakonitu odluku. Očekujemo još da će reagovati i odbor sistema radiotelevizije Bosne i Hercegovine, koji je prema odluci Savjeta ministara odgovoran za realizaciju digitalizacije u Bosni i Hercegovini.
Pravnik Milan D. Petković objašnjava da je u pitanju pravno nasilje i napad na imovinu Srpske.
Ukoliko bi odgovorno lice dozvolilo korištenje imovine Radiotelevizije Republike Srpske bez naknade nekoj komercijalnoj televiziji koja bi na osnovu te imovine sticala dobit, on bi mogao da počini krivično djelo. Smatram da u ovom konkretnom slučaju mora se voditi upravni spor pred sudom Bosne i Hercegovine, zatražiti donošenje privremene mjere kojom će biti obustavljeno izvršenje ove odluke da bi sud donio konačnu odluku.
Potvrda da zaključci RAK-a nemaju nikakvo uporište u odlukama Savjeta ministara stigla je i iz Ministarstva transporta i komunikacija BiH. Milanka Suđum, šef odsjeka za komunikacije u Ministarstvu transporta i komunikacija.
Mi nismo to propisali. Ministarstvo niti Savjet ministara. Mi smo ostavili da javni RTV servisi mogu izdavati, da kažem prostim rječnikom, rentati. Jer izdajete svoju opremu, svoju mrežu i naplaćujete nešto za to. Nejasno mi je da je kažnjen RTRS, a prije toga nije donesen cjenovnik.
Dok je za većinu ovo još jedan obračun sa institucijama Republike Srpske, Savez za promjene podržava odluke RAK-a. Time očigledno i uzurpaciju imovine Republike Srpske. Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica.
Opet smo došli na teren. Poštovanje zakona, poštovanje odluka. Ovdje se jasno vidi ko na tome insistira, a ko želi da ih opstruiše. Puna podrška, i to da vam kažem, puna podrška toj nezavisnoj instituciji na čijem čelu se nalazi gospodin Kovač.
Za SNSD odluka RAK-a da kazni RTRS najsramnija je, kažu, od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Ono što posebno smeta jeste da dojučerašnji potpredsjednik SDS-a, a sadašnji direktor RAK-a, poziva policijske agencije sa nivoa BiH da učestvuju u sprovođenju odluke koja nije pravno utemeljena. Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić i šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac.
Ovo je u najkraćem direktno sprovođenje politike Srpske demokratske stranke na podrivanje institucija Republike Srpske, u ovom slučaju direktno televizije Republike Srpske. Ovo je najsramotnija odluka koja je donešena od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Direktor Raka nije ništa drugo rekao nego što već 3 godine govori ministar Mektić, što govori parlamentarci koji dolazi iz SDS. Da u institucijama Bosne i Hercegovine proizvedu prije svega priču o neefikasnim nekim sistemu u Republike Srpskoj, zastoju radu institucija Republike Srpske.
Potpredsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić poručio je direktoru Raka Predragu Kovaču da podnese ostavku. Stevandić kaže da se regulatorna agencija odavno pretvorila u političku instituciju sa jednim ciljem, da napada institucije Srpske. Osude na odluku Raka stižu i od strane udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Poručili su da je imovina RTRS-a imovina Srpske i da je svi moramo čuvati.
Glavna svjetska informacija dolazi iz Floride, gdje je uragan Irma stigao donoseći snažne vjetrove i obilne padavine. Centar uragana pogodio je ostrva na jugu. Meteorolozi upozoravaju da najgore tek slijedi. Irma se vratila u kategoriju 4, a prvo su pogođena ostrva na krajnjem jugu Floride. Više od 420.000 domova ostalo je bez struje. Opširnije Radan Škipina.
Nadolazeći uragan ponovo je ojačao na kategoriju 4. Kreće se brzinom od 9 do 11 km na čas. Jačina vjetra dostiže 210 km na čas, tako da su priobalna i ostrvska područja Floride već zahvaćena uraganom. Nivo vode već je u porastu. Više od 170.000 domova i firmi u okrugu Miami-Dade ostalo je bez struje, a centar Irme je na oko 150 km jugoistočno od Key Westa. Elektrokompanije procjenjuju da će milioni ljudi ostati bez električne energije i da će sanacija teških oštećenja potrajati duže. Meteorolozi koji budno prate put Irme prognoziraju da će sam centar uragana izbjeći zapadnu obalu Floride i gradove kao što su Miami i Tampa, a da će svom snagom pogoditi grad St. Petersburg. Odatle bi uragan mogao da krene ka kopnenoj unutrašnjosti ove američke države, gdje bi mu snaga trebalo da oslabi.
Svi naši susjedi su počeli da se evakuišu, pa smo i mi odlučili da krenemo na put.
Ovo je tužan trenutak za svakoga, jer ljudi ostavljaju svoje kuće, a ne znaju da li će ih tamo ponovo zateći.
Apeli i naredbe za sklanjanje i evakuaciju stanovništva upućivali su ne samo lokalni predstavnici vlasti, već i sam predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump.
Tražimo od svih koji se nađu na putu uragana da poštuju sva uputstva i sklone se. Imovina je nadoknadiva, ali ne i ljudski životi. Bezbednost je na prvom mestu. Činimo sve što je moguće da pomognemo u spasavanju ljudi i podržimo najugroženije. Nikada ovako nešto nismo vidjeli.
Na sedmodnevnom putu iznad Kariba i Kube snažna oluja, čiji je front širi od 200 km, usmrtila je 25 ljudi, ostavljajući za sobom razorena naselja i pustoš. Šteta se već mjeri u milijardama dolara. Uragan Irma je najjači među tom vrstom elementarnih nepogoda ikad zabilježenih iznad Atlantskog okeana. On je i najgori u istoriji Američke savezne države Floride, u kojoj živi 21 milion stanovnika.
U crkvi Svetog Georgija u naselju Stog kod Vozuće služena je sveta arhijerejska liturgija u okviru obilježavanja 22 godine od progona 1920 srpskih porodica sa područja Vozuće, doline rijeke Krivaje i Južnog Ozrena. Prethodno je kolona sa oko 600 učesnika marša stazama Egzodusa 2017 nakon sedmočasovnog pješačenja stigla u naselje Stog stazom dugom 22 km. Izvještava Slađani Remić.
Staza kojom se kreću učesnici marša duga je 22 km. Počela je u Tumarama, a završena u naselju Stog kod Vozuće. Reč je o kamionskom putu koji ide pravcem Brijesnica, Gornja, Malčići, Kvrga, Borovci, Lozna, Stog, kojim su se Srbi iz Vozuće i doline Krivaje povlačili pred pripadnicima takozvane armije BiH. Nakon marša stazama Egzodusa u crkvi Svetog Georgija, u kojoj se nalazi spomen obeležje poginulim i nestalim borcima, služena je liturgija i položeno cveće. Cveće je položeno kod spomenika i krsta podignuti kao znak sjećanja na 21 svirepo ubijenog srpskog vojnika i civila, čiji su posmrtni ostaci mahom obezglavljeni, pronađeni nakon završetka rata. Cveće su položili izaslanik predsjednika Republike Srpske, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, ministar boračko-invalidske zaštite u vladi Srpske Milenko Savanović, delegacije grada Doboja, opština Petrovo i Vukosavlje te brojne druge delegacije. Iz organizacionog odbora obeleževanja ovog događaja rečeno je da se radi o 11. manifestaciji koja je uvrštena u kalendar obeleževanja značajnih datuma u Republici Srpskoj. Srbi iz Vozuće proterani su sa vekovnih ognjišta u ofanzivi takozvane armije BiH pod nazivom Uragan ili Farz. Masovno stradanje Vozućana dogodilo se od 10. do 24. septembra 1995. godine usled ofanzive 23.000 muslimanskih vojnika 2. i 3. korpusa takozvane armije BiH i odreda El Mujahid te NATO bombardovanja. Tada je spaljeno 30 srpskih sela, proterano 1920 srpskih porodica, ubijeno 459 boraca Vojske Republike Srpske i civila, dok se za većim brojem još traga.
Parastosom, prisluživanjem svijeća i polaganjem vijenaca na spomen ploču koja je više puta bila skrnavljena na Crnom vrhu kod Zvornika obilježena je 25. godišnjica stradanja 11 civila i pripadnika policije i vojske Republike Srpske. Njih su 10. septembra 1992. godine u zasjedi ubili pripadnici muslimanskih jedinica takozvane armije BiH iz Srebrenice. Ni 25 godina poslije porodice ubijenih najviše boli činjenica da ni za ovaj zločin i pored brojnih dokaza niko nije odgovarao. Govore Vojislav Novčić, otac poginulog borca, i Miodrag Pavlović, predsjednik predsjedništva boračke organizacije Zvornik.
On je poginuo na ovom putu ovdje Crnom Vrhu. Išao dovede ženu iz Sasnagova. I naišao kona, naišla njega, upatila i žena je ostala ranjena. Unuče poginuo, on poginuo, ja ga našao mrtvari. I saranio ga. Kako je to ja znam.
Nažalost, još niko nije procesuiran za taj ratni zločin. Ali valjda će jednom i ta istina doći na vidjelo. Valjda će prorati grža savjest u nekoga da kaže da je to stvarno jedan grijeh koji je napravljen.
Novoizabrani episkop Bihaćko-Petrovački Sergije svečano je ustoličen u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu. Na tom mjestu naslijedio je vladiku Atanasija, izabranog za episkopa Mileševskog. Episkop Sergije rekao je okupljenim vjernicima da osjeća neizrecivu radost jer dolazi kući, odnosno tamo gdje je počeo duhovno uzdizanje.
Danas, kada moja malenkost pristupa svešenom tronu arhijereja Bihaćko-Petrovački, blagodarimo prvo Bogu, živome, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, stvoritelju i promislitelju, darodavcu svih dobara, što je po svom savršenom promislu meni najmanje od sve braće darovao da upravljam crkvom Božijom, da upravljam dakle tijelom Sina njegovog, Boga i spasa našeg Isusa Hrista, koji je rođen od Djeve Marije Duhom Svetim, preobraženim i vaskrsnim, koji istim Duhom Svetim ostavlja nam najsvetije svoje tijelo, koje je crkva njegova, da se kroz nju spasavamo ovdje na zemlji.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija izjavio je danas u Bosanskom Petrovcu da će vlada Srpske svake godine financijski podržavati eparhiju Bihaćko-Petrovačku da bi mogla nesmetano da funkcioniše. Osim Tegeltije, u stoličenju episkopa Sergija prisustvovali su i srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić, ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin, generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković i direktor Republičkog sekretarijata za vjere Dragan Davidović. Mladen Ivanić i Aleksandar Vulin izjavili su da je Srpska pravoslavna crkva jedini stup oko kojeg se mogu okupiti Srbi sa tih prostora.
Bihaćko-Petrovačka eparhija je vjerovatno jedna od eparhija u kojoj je srpski narod u najtežim uslovima. Protjeran, vrlo mali broj se vratio, vrlo teški uslovi za život, najvećim dijelom na prostoru federacije, nema posla, nema radnih mjesta i sve manje ljudi, sve stariji ljudi. Uz to, generalno, Srpska pravoslavna crkva u suštini jedini stup koga se ovaj narod i može okupiti, zato je na episkopu Sergiju velika obaveza i odgovornost da bude tačka oko koje će se ljudi ovdje okupljati. To je ono što je izuzetno značajno. Njemu će trebati upornosti, snage da bi ojačao crkvu, a jačajući crkvu ovdje njeno prisustvo, sigurno će se stvarati uslovi da se Srbi i više vrate, budu prisutni, jer ovo i jesu srpski prostor.
Vlada Republike Srbije i predsjednik Republike Srbije uvek će brinuti o svim Srbima bez obzira gdje oni žive. Bez obzira da li su u Republici Srpskoj, Federaciji, da li su u Hrvatskoj, Nemačkoj ili bilo gdje Srbi žive, uvek će moći da znaju da mogu da uživaju zaštitu svoje države, svih najviših političkih predstavnika svoje države. Vlada Republike Srbije i predsjednik Republike Srbije i na ovaj način pokazuju koliko nam je stalo do Srba bez obzira gdje oni žive.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je čestitku episkopu Sergiju povodom uvođenja u tron episkopa Bihačko-Petrovačkog, ističući da je to posebno značajan događaj za Srpsku pravoslavnu crkvu i vjerujući narod.
Dodik je naveo da dužnost episkopa nosi veliku odgovornost, naročito u vrijeme kada je potrebno raditi na obnovi duhovnosti i jačanju sloge, razumijevanja i jedinstva među narodom. Čestitku lično i u ime vlade uputila je i premijerka Željka Cvijanović.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Odluku vlade da od naredne godine budu uvedene naknade za nezaposlene porodilje u visini minimalne plate, Ujedinjena Srpska potpuno podržava, istakli su u ovoj stranci. Dodaju da je poboljšanje pronatalitetne politike jedan od osnovnih programskih ciljeva Ujedinjene Srpske i da su već na republičkom i lokalnom nivou uputili nekoliko inicijativa kako bi se poboljšalo stanje u ovoj oblasti. Članice Aktiva žena Ujedinjene Srpske smatraju da prijedlog vlade treba da podrže sve političke stranke u Srpskoj, te da nema mjesta negativnim komentarima i kritikama. Mirela Kajkut-Zeljković i Sanja Topić.
To je podrška roditeljstvu i majčinstvu, jer znamo da dosta mladih bračnih parova nije u mogućnosti i da kažem ne usuđuje se da započne bračni odnos i da se usudi u jedan proces stvaranja porodice.
Kao majka četvero djece koja je bila nezaposlena, znači vrlo, vrlo bitno je da porodilje imaju bilo kakvu pomoć države, a ova itekako će da bude značajna.
Bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović sastao se na marginama samita nauke i tehnologije u Kazahstanu sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom.
Izetbegović i Erdoğan razgovarali su o situaciji u Bosni i Hercegovini, regionu, u islamskom svijetu te u izgradnji autoputa Sarajevo-Beograd. Erdoğan je potvrdio spremnost Turske da aktivno učestvuje u realizaciji ovog projekta, čim se utvrdi trasa autoputa. Izetbegović je pozvao Erdoğana da posjeti Bosnu i Hercegovinu, a njegov poziv je prihvaćen.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Marko Đurić rekao je da je premijer samoproglašenog Kosova Ramoš Haradina i za Srbiju optuženi ratni zločinac i da će mu srpski organi suditi prvom prilikom.
Đurić je odbacio kritike pojedinih predstavnika opozicije u Srbiji zbog toga što su članovi srpske liste podržali izbor Haradinaja za premijera samoproglašenog Kosova, navodeći da Srbi traže način kako da prežive i opstanu, jer se svaki put kada izađu na ulicu sretnu sa nekim od njegovih ratnih saboraca.
U nastavku dnevnika o situaciji u Sjevernoj Koreji iz ugla našeg Milenka Stojičića. Manje zemlje, a veće opasnosti po svijet nema od Sjeverne Koreje. Sjevernokorejski vladar, diktator nimalo muzikalnog imena Kim Jong-un u svojoj atomskoj ludosti prijeti paketima smrti Americi i njenim saveznicima. Kim Jong-ova prijetnja zove se nedavno lansirana hidrogenska bomba. Komentar Milenka Stojičića.
Sjeverna Koreja dugo škripi pod oklopom vladavine dinastije Kim, trojica diktatora Kim Il-sunga, velikog vođe, sina vođe Kim Jong-ila i unuka današnjeg vođe Kim Jong-una. Unuk Kim Jong-un je prevazišao, rekli bismo, i djeda i oca u političko-vojnoj strahovladi i zaista je postao čovjek bez premca u svojoj ludosti da sije strah u Sjevernoj Koreji i u svijetu. Danas ga smatraju najozloglašenijim predsjednikom na svijetu. Prvi predsjednik Sjeverne Koreje, Kim Il-sung, proklamovao je ideju pod naslovom Duh samostalnosti. Današnji vođa, Kim Jong-un, je popravio malo djedov stil i sintagmu dopisao kao Duh atomske samostalnosti. Američki predsjednik Donald Trump prijeti Kimu, citiramo, vatrom i bijesom i dodaje, ako bude vojne akcije, bit će to tužan dan u Sjevernoj Koreji. Završen citat. Sjevernokorejski vođa uzvraća atomskim poklon paketima Americi. a Putin s druge strane upozorava na, citiramo, globalnu katastrofu sa mnogo žrtava. Nakon testiranja i lansiranja hidrogenske bombe, dizajnirane, da tako kažemo, da se može postaviti na njezinu međukontinentalnu balističku raketu, Sjeverna Koreja bi mogla da se metaforikom šifre nazove đavoljim poluostrovom. Sjevernokorejska bomba 10 puta je snažnija od one bačene na Hirošimu. Ova činjenica izaziva strah i opasnost bez granica. Delirium zvanične državne spikerice, koja je, recimo tako, Kimov glas narodu, atomska sreća i atomski osmih na njenom licu prilikom lansiranja hidrogenskog čudovišta, upozorava na slike pakla na koja ukazuje Putin. U ime oca Kim Jong-ila i sin Kim Jong-un nastavio je da se poigrava atomskom bombom kao da je u pitanju dječja zvečka. Veliki vođa, kako ga zovu, sa očinskim osmijehom miluje tijelo hidrogenske bombe namenjene kao atomski dar Americi i predsjedniku Trumpu, ali i američkim saveznicima. Poznavaoci političkih prilika i neprilika ukazuju na opasnu paklenu atomsku ekscentričnost Kima Jong-una. Njegov ledeni osmijeh je prijeteći upaljač atomske bombe. Njegova bolesna ekscentričnost prevazilazi sve istorije ove bolesti. On vlada ledenim osmijehom meduze. U njegovom diktatorskom žrvnju melju se stanovnici Sjeverne Koreje. Mjeri se njihova iskrenost u aplauzu velikom vođi, u buketima osmijeha i u salvama aplauza. Ukoliko su aplauzi i osmijesi odglumljeni u režiji straha, slijede strašne kazne. Pod prismotrom ljubavi prema vođi su i djeca u obdaništu. Figurativno kazano, vođa Kim svakodnevno ubija svoj narod dnevnim dozama atomskih bombi punjenih strahom i lako bi mogao da prave atomske bombe baci na drugoga. Počelo je dakle odmjeravanje snaga između malog velikog Kima i Amerike i njenih saveznika. Mnogi strahuju da će se verbalno bombardovanje atomskim rječnikom završiti bez riječi, paklenom atomskom tišinom.
Film meksičkog reditelja Guillerma del Tora, Oblik vode, osvojio je Zlatnog glava na Venecijanskom filmskom festivalu. Ukoliko ostanete čisti i odani svojoj vjeri, u ono u što vjerujete, u mom slučaju u čudovišta, možete sve da postignete, rekao je del Toro u obraćanju na najstarijem svjetskom filmskom festivalu. On je istakao da nagradu posvećuje mladim latinoameričkim rediteljima.
Košarkaši Srbije plasirali su se u četvrtfinale evropskog prvenstva pobjedom protiv Mađarske. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan. U fudbalskoj premier ligi BiH danas igraju tri meča sedmog kola, jedan je u toku. Nakon pola sata igre u utakmici Krupa Mladost Doboj Kakanj, Krupa vodi 1-0 pogotkom Fajća iz 12. minuta. Za nekoliko trenutaka počinje susret u Bijeljini Radnik Željezničar, dok Banjalučki Borac večeras gostuje kod Širokog Brega od 20 časova. Na tabeli trenutno vodi Zrinski iz Mostara sa 18 bodova. A košarkaška selekcija Srbije savladala je u osmini finale ekipu Mađarske sa 86-78. Bogdanović i Kuzmić postigli su po 17 poena za Srbiju, a Mačvan i Marjanović po 14. Protivnik ekipi Srbije u četvrtfinalu biće Italija, a taj susret će biti odigran u srijedu 13. septembra. U četvrtfinale se plasirala i Letonija, koja je porazila Crnu Goru rezultatom 100-68. Danas će biti odigrana još dva susreta osmine finala, izdvajamo meč Rusija-Hrvatska koji počinje u 20:30. Na terenima teniskog kluba Mladost u Banja Luci odigrano je drugo kolo kvalifikacija za 16. ATP Challenger. Izdvajamo uspjehe Andrasa Hajdera Maurera iz Austrije te Filipa Horanskog iz Slovačke. Pobjednik Challengera koji traje do 17. septembra osvojit će 80 bodova za svjetsku rang listu, a oba polufinala i finale prenosit će Televizija Republike Srpske.
Danas je promjenljivo, oblačno i toplo, mjestimično sa slabom kišom, sutra još toplije popodne sa jačim padavinama. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najtopliji su bili Doboj, Bijeljina 31 stepen, 30 imao Zvornik, kao i Banja Luka, Višegrad, 29 Rudo, Foča, 28 Srebrenica, Srbac, 27 Trebinje, Istočno Sarajevo, 26 Prijedor, kao i Bileća, Ribnik, 25 Sokolac, Šipovo, Novi Grad, Mrkonjić Grad, 24 Krupan Unin, 22 Nevesinji, Kalinovik, Mrakovica, Kacko, 20 i Čemerno, 18. Sutra, tokom jutra i pre podneva, povremena kiša će se javljati na na zapadu, gde će biti nešto svežije u ostalim krajima, uglavnom suvo i sve toplije. Popodne prvo na jugu i jugozapadu jača kiša i pljuskovi sa grmljavinom i u popodnevnim časovima ova kiša će se polako širiti i ka istoku, do večeri i ka severu. Umeren južni jugozapadni veter u krajini Hercegovini jak, povremeno će imati čak i olujne udare, a popodne jak veter i na istoku. Maksimalna temperatura na zapadu zbog više oblaka i kiše 22 stepena, a na severoistoku maksimalna i do 34.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Zbog nepostojanja konsenzusa u Srpskoj, ideja o održavanju referenduma o statusu Republike Srpske 2018. bit će razmatrana kasnije, izjavio Dodik.
Uragan Irma stigao do američke obale, meteorolozi upozoravaju da najgore tek slijedi.
Obilježavanje 22 godine od progona Srba iz Vozuće.
Košarkaši Srbije plasirali se u četvrtfinale evropskog prvenstva.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Olga Korać, urednik emisije Ivana Frank.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.